Psalm 32. Ons het nou gesing van David wat nie bely het nie en die gevolg daarvan en dan ook toe hy wel bely het en die gevolg daarvan. Wat hy gedoen het met sy skuld en sy skuldgevoel. So ons kan daarop fokus, soos wat ons deurlees, Psalm 32, een psalm van David, een onderwysing. Wel gelukzalig is hy, wie sy oortreding vergewe, wie sy sonde bedek is. Wel gelukzalig is die mens, aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie, en in wie sy gees geen bedrog is nie. Toe ek geswyg het, het my gebeente uitgeteer in my gebrul die hele dag, want die hand was dag en nag swaar op my. My murg het verander deur soos deur somergloed, Sela. My sonde het ek u bekend gemaak en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely en u het die ongeregtigheid van my sonde vergewe, Sela. Daarom sal elke vrome u aanbid in 'n tyd as u te vinde is. Ja, by oorstroming van groot waters sal hulle nie aan hom raak nie. U is 'n skuilplek vir my, u bewaar my vir benoudheid, u omring my met vrolike gesange van bevryding, Sela. Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan, ek wil raad gee, my oog sal op jou wees. Wees nie soos 'n perd, soos 'n muilesel wat geen verstand het nie, wat 'n mens moet tem met toom en teel as sy tuig, anders kom hy nie naby nie. Die goddelose het baie smarte, maar hy wat op die Here vertrou, met goedertierenheid sal hy hom omring. Wees bly in die Here en juig oor regverdiges en jubel alle opregtes van hart. Kom ons bid. Ons Vader, dankie vir die evangelie wat u so duidelik vir ons wys in hierdie psalm, dat daar werklik vergifnis van ons sondes kan wees. Dankie dat Jesus daar die werk volkome, volmaak, perfek kom doen het, toe hy gesterf het aan die kruis, die straf gedra het wat ons moes kry, sodat ons na u toe kan nader, dat ons vir u kan sê, Vader, ons prys u vir u genade, aan u kom toe alle lof en eer en aanbidding tot in ewigheid, dat u ons wat sondaars is, lief gehad het. Help ons vanavond om deur hierdie onderwerp van skuldgevoel te dink uit u woord uit, om ons self reg te verstaan. Help ons om skuld en ons skuldgevoel reg te hanteer dan. En help ons om ook in liefde ons naaste te help wat hiermee sukkel. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Jesus sê in Matteus 11 vers 28: Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, wat gebroke en verskeur is, en ek sal julle rus gee. En Jesus sê dit vir die wat sukkel met 'n gebrokenheid, 'n vermoeidheid, 'n belastheid, wat veroorsaak word deur skuldgevoel. Daar's hierdie las op elke persoon wat vir jou sê, jy is skuldig tot in jou wesensgrond toe. Jy is 'n sondaar, jy verdien hel, en hier is natuurlik vir almal, ons almal is gekonfronteer, word gekonfronteer met skuldgevoel, op een of ander stadium, party meer, ander minder, want ons almal het gewetens. En ek dink toch, dis wat Jesus uiteindelik bedoel, as hy hier praat van vermoeid en belas, wat hy in gedagte het, dis vir hulle wat doodgewerk is, vermoeid in balas is onder die sweep van die wet. Die sonde wat op hulle druk. Die las van, dis die wet, dis my lewe, die gevolg is oordeel. Dis hulle wie sy gewetens hulle vermoeid maak. Hy sê, kom na my toe. Maar hy sê dit ook vir die wat onder 'n valse skuld sit, wat onder 'n valse skuldgevoel sit, dit dat dit net die gevoel is, want hy praat ook daar van die fariseërs wat menslike wette op Jesus' disippels geplaas het, of die wat hy nou na hom toe roep. Hierdie mense leef onder 'n valse las, wat nie werklik is nie, en daarom sit hulle ook met skuldgevoel. Maar hy roep hulle ook na hom toe, want net by hom kry ons die waarheid van reg en verkeerd, die standaard van reg en verkeerd, en ook die oplossing uit skuld uit, ook valse skuldgevoel. En hierdie twee, ware skuld en valse skuld, en dalk die gevoel van skuld, nadat daar regtige sonde vergifnis is, is iets waarmee Christene worstel. Ons allemaal het al in skuldgevoel gesit, dalk in so mate dat dit jou gepoetjie het, dat jy gesukkel het om op te staan. En as ons dit verkeerd hanteer, om uiteindelik in 'n gat te gaan sit, ontaarde dalk in 'n depressie, of aan die ander kant 'n afgestompte gewete, wat nie voor die Here se aangesig leef nie. So ons gaan nou deur Psalm 32 kyk, met die vraag van hoe ons skuldgevoel moet hanteer. En die Here praat hieroor. Dis nie iets wat die Here nie vir ons geopenbaar het nie. Hy wys vir ons wat ons moet doen met skuldgevoel. Skuldgevoel is nie iets wat 'n dokter moet hanteer nie. Mediese dokter. Die Here gee vir ons alles wat ons nodig het om skuldgevoel reg en tot sy eer te hanteer. Maar voor ons daarby kom, moet ons net eers weer sien iets van hoe ons saamgesit as mense. By skuldgevoel speel die gewete die hoofrol. En die gewete is 'n deel van ons siele, dis 'n deel van ons. Ons gewete is nie die Heilige Gees nie. Dis nie die Heilige Gees se stem nie. Natuurlik, die Heilige Gees kan ons gewetens gebruik om ons by sondebesef uit te bring, om ons te draai na Christus toe. Maar ons gewetens is nie die Heilige Gees nie. Dis nie gelyk aan die Heilige Gees wat 'n stemmetjie in jou kop is nie. Is jou gewete is 'n funksie of 'n deel van jou siel wat jou oortuig van sonde in jou lewe. Dis jou gewete. En onder hierdie hooffunksie is daar 3 subfunksies. Wat maak dat jy oortuig word van sonde? Eerstens, jou gewete het jou oortuig van 'n standaard van reg en verkeerd wat oor jou is. 'n Standaard hoor as jouself. En ons weet dis waar vir alle mense weet God se wet is 'n werklikheid, of ons dit wil erken of nie. Alle mense het God se wet op hulle hart geskrywe, sê Romeine 2 vers 14. So jou gewete oortuig jou dat daar 'n standaard bestaan van reg en verkeerd. Alle mense het die wet van God op hulle hart geskrywe. En jou gewete vat daai wet, of hy vat 'n ander wet. Maar jou gewete het altyd 'n wet, 'n standaard. Die tweede funksie is, daar gebeur nog iets. Jy weet nie net nie, jy lewe ook. Jy weet nie net wat reg en verkeerd volgens die standaard nie, jy lewe ook, en jou gewete sien hoe jy lewe, so jou gewete getuig van wat jy doen. So hier is nou die twee goed, jy sê, dis verkeerd om te steel, ek glo dit van harte, dis verkeerd, dit bring skuld as ek steel. En dan doen jou gewete nog iets as jy steel, jou gewete sê vir jou, jy het gesteel. Jy het vandag tot R50 gevat, wat nie joune was nie. Hier is die twee goed dan nou langs mekaar. Steel is verkeerd, jy het gesteel. En dis waarvan David ook praat in Psalm 51 vers 5, as hy sê, my sonde is altyd hier voor my. Jou gewete getuig van jou lewe. Maar as hierdie twee nou saamgesit word, dan kom ons uit by die derde funksie, en dit is veroordeling. Jou gewete veroordeel of beoordeel met die inligting wat hy het in die eerste twee. Hier is die standaard, hier is die getuienis, en hier is die vonnis. So, ek verdien hel. Steel is verkeerd, ek het gesteel, ek verdien hel. Ek is skuldig, ek is 'n sondaar, en dis waar skuldgevoel vandaan kom. Met hierdie drie funksies van die gewete, dit is hoe skuldgevoel werk. En dit is nie iets wat sielkundiges net uitgedink het nie, dit is, ons kry dit uit die skrif, dit is hoe ons gewetens werk, dit is hoe die Here ons gemaak het. So skuldgevoel werk met hierdie drie stappe, standaard, 'n getuienis van jou lewe en uiteindelik veroordeling. Die probleem is nou, sonde het by die mengsel ingekom. So ons gewetens is gebreek. Al drie daardie funksies is beskadig. In hierdie stelsel van hoe ons gewetens werk en 'n inligting inkry en inligting uitspoeg, die hele stelsel is vernietig, gebreek. Want ons werk in die eerste plek baie keer met die verkeerde standaard van wat reg en verkeerd is. Ons forceer op onsself menslike wette wat geen skuldgevoel mag veroorsaak nie. Want dit is nie die absolute wet van reg en verkeerd nie. Daar kan geen skuldgevoel, werklike skuld kom van 'n menslike wet nie. Want werklike skuld is om skuldig te staan voor God. Ons gaan net na 'n voorbeeld kyk. Of ons werk met God se wet wel, maar ons kyk op 'n manier vir Christus mis die geregtigheid van God en ons dink ons Christene moet sondeloos wees en dan kry ek dit nie reg nie. En dan sit ek met skuldgevoel wat nooit wil wyk nie. Of my getuienis oor my lewe kan verkeerd wees. Ek lieg vir myself oor wat ek gedoen het. Of, en dit gebeur rarig, mense oortuig hulle self dat hulle iets gedoen het wat nooit plaasgevind het nie. Of dat hulle iets gedoen het wat eintlik hulle voorouers gedoen het. En die derde een, natuurlik, het spoel oor na jou gewete wat jy verkeerd oordeel, of glad nie veroordeel nie, word het eintlik moed. En na die sondeval het ons rarig meesters geword in 'n swak gewete. Ons wil nie 'n goeie gewete hê nie, ons het ons gewetens so gemartel en verkrag dat dit onherkenbaar is, dat jy uiteindelik 'n Hitler kry wat homself oortuig dat dit regtig reg is om mense te vermoor. Hoekom doen ons dit? Want ons haat skuldgevoel. Ons haat hierdie gevoel van sleg voel oor iets wat jy gedoen het. Ons haat het om skuldig te voel voor 'n almagtige God van die heelal, want dit sê, jy kan nie jouself red nie. So wat doen jy? Of jy werk met 'n ander standaard, jy vee God se standaard uit die prentjie uit, so of jy vee God net uit die prentjie uit, dis heel eenvoudig, of jy maak jou gewete so stomp as moontlik. Jy hoor God se wet, en ja, jy sal hardop bely, dit is wat God se wet is, maar ek het myself oortuig, dat dit nie so belangrik is nie. En uiteindelik kan ons regtig weet dat alle ongelowiges wat hulle self oortuig dat hulle nie in die verkeerd is nie, dit tog ten diepste weet, want al maak ek my gewete so stomp as moontlik, weet die Hitler, dis verkeerd om te moor. Want dit is in sy hart geskryf, dit is in sy DNA ingeskryf, hy kan nie daarvan vlug nie. So as ek met hom gaan praat, dan gaan ek dit vir hom sê, jou Skepper ken jou. Maak nie saak wat jy sê nie. Niemand kan sy gewete so stomp maak, dat hy geen meer sin van skuld oor het nie. Want dis hoe God hom gemaak het. En hy kan nie voor God se aangesig vlug nie. Nou, Hierdie sê, daar is ook 'n verskil tussen werklike skuld en skuldgevoel. Skuld beteken dat jy moet betaal vir sonde wat jy gepleeg het, dis objektief. Daar's werklike skuld voor God, jy staan werklik onder God se oordeel met skuld. Jy of iemand anders moet daarvoor betaal. Om werklik skuldig te wees vir God as gevolg van sonde in jou lewe, gaan dan ook skuldgevoel veroorsaak, klein of groot afhangend van hoe stomp jou gewete is, maar skuld veroorsaak skuldgevoel. Skuldgevoel aan die ander kant is die oortuiging van skuldig wees voor God. Dit is subjektief. Skuldgevoel waarsku ons van dit wat gaan kom as ons nie ons sonde reg hanteer nie. Skuldgevoel kom baie keer dan uit in angstigheid en benoudheid of die gevoel van iemand wat jou jaag of dat God daarop uit is om jou te kry of partykeer net onverklaarbare slapeloosheid. Want ek voel onversoen met die skepper wat my omgewing is. En dit sê ook dan dit kan waar of vals wees. Skuld is objektief, as daar werklike skuld is, dan is dit daar. Skuldgevoel aan die ander kant kan waar of vals wees. Dit kan gekoppel wees aan werklike skuld, of dit kan weens 'n valse oortuiging in ons gewete wees. Kan met iemand gebeur dat hy skuldgevoel het, wat nie saamgaan met werklike skuld nie, en dan moet ons onsself of ons broer met die feite op die tafel konfronteer, dat hy sy gewete kan reg inlig. Die regte inligting moet nou in sy gewete inkom, om die regte inligting uit te spoeg. Want hoe ek dalk voel, is nie noodwendig die werklikheid nie. En dit is in baie gevalle so, in berading, ons werk met hoe ons voel, en nie met die objektiewe waarheid van die Here nie. Ons dink, ons gevoel is die absolute standaard van wat waar is. Ons sê, hierdie is feite, want dis hoe ek voel, maar dit is nie. Ons meet, ons standaard van reg en verkeerd is ons self, en nie die Here se woord nie. So as jy byvoorbeeld skuldig voel, omdat jy daar een keer per ongeluk nie die stoel ingestoot het by die restaurant nie. En hierdie ding pla jou so dat dit jou uit jou werk uithou, dan werk jy met valse skuldgevoel. Jy het ook na jare en jare se herhaling deur die ouers geleer, dat 'n mens jou stoel moet instoot, en dit is goed en reg. Maar hierdie standaard van reg, het jy nou so in jou brein gaan sit, dat jy voel of jy oordeel verdien as gevolg van hierdie daad, wat nie noodwendig in God se wet geskryf staan nie. So jy gewete het jou aangekla op grond van 'n standaard wat dalk mooi en goed is, maar dit kan jou nie doemwaardig maak nie, want dit is nie God se absolute wet nie. Of iemand het jou laat skuldig voel, omdat jy nie 'n das kerk toe dra nie. Dit is nie 'n wet wat God daar gestel het, waar volgens ons geoordeel gaan word nie. In daai geval moet ons gewetens reg inlig, met die absolute ware woord van God. Sy standaard van reg en verkeerd. Ons gewetens is vrygekoop, om nou antwoord te gee aan niemand anders as net ons koning Jesus Christus nie. Dit kan ook gebeur dat jy byvoorbeeld depressief is as gevolg van 'n reaksie op omstandighede. Nou, depressie en skuldgevoel gaan baie keer saam, maar dit kan gebeur, of laat ek eerder so sê, depressie kan 'n gevolg wees van skuldgevoel wat nie reg hanteer is nie. David wys dit ook mooi hier, ons gaan dit nou sien. Maar dit kan ook andersom wees, depressie kan wel kom as gevolg van 'n reaksie op omstandighede. En dit is verkeerde reaksie op omstandighede. Maar nou, die gevoel van depressie maak jou gewete oorsensitief. Dat sake wat ook nie veel met mekaar uit te waai het nie, die reaksie op my omstandighede is een saak, maar ek wat nie 'n das kerk toe aantrek nie, is heeltemal 'n ander saak, maar my depressie gevoel maak my gewete oorsensitief, dat ek so skuldig voel, dat ek aan die huil gaan, omdat ek skuldig voel, dat ek nie 'n das aangetrek het kerk toe nie. En as jy dalk reeds depressie moet hanteer, dan sukkel jy met meer skuldgevoel as gewoonlik, omdat jou gewete in overdraai werk, en die depressie leier twyfel dalk, in die omstandighede, die moeilike omstandighede wat hy moet hanteer, in God se liefde en dat alles ten goede meewerk, en daarom twyfel hy ook in God se regverdigmakende liefde, so sondes wat in die verlede plaasgevind het, kom nou weer op, omdat hy twyfel in God se liefde. Hy het in die verlede hierdie sondes regtig bely en hy's regtig vergewe, maar het kom nou weer op, want hy twyfel dat die Here hom regtig vergewe het. Omdat hy in sy omstandighede sukkel om God se liefde te sien. En weer eens, dit kan regtig 'n skuld wees, en die depressie het dit ten goede na vore gebring, of dit kan valse skuldgevoel bring, oor goed waar jy nie moet skuldig voel nie. Dieselfde geld vir iets soos wit skuld, of manskuld, wat op mense afgeforceer word. Dit sê, jy moet skuldig voel, omdat jy wit is, en deel is van die ras, of geslag, wat mense in die verlede verdruk het. En dit is nogal wat die man skuld, feminisme wil dit op mans afforceer. Dit is eintlik reeds 'n sondaar, net omdat jy 'n man is. Wat skuld moet... skuldgevoel moet hê. En hier is het dalk nie die standaard waar die fout is nie. Natuurlik, hulle werk met 'n verkeerde standaard van wat reg en verkeerd is nie, hulle werk nie met die Here se woord nie. Maar dalk was daar regtig sonde in die verlede. Dalk was daar regtig verdrukking en slawerny en wat ook al. Maar die fout lê eintlik by die getuienis oor my lewe en my gewete. Want daar word gesê, jy is skuldig vir iets wat jou voorouers gedoen het. En daarom moet jy daarvoor betaal. Jy moet skuldig voel vir iets wat jou ras doen of gedoen het. Of jou geslag doen of gedoen het. En ons mag nie skuldig voel vir sondes wat ons nie gepleeg het nie. En is uiteindelik om 'n valse oordeel op Christus te plaas, waarvoor hy nie betaal het nie. En hierdie type valse skuld en skuldgevoel kan nie met versoening hanteer word nie, want Christus het net vir werklike sondes betaal. Maar goed, skuldgevoel, oor die algemeen, is 'n goeie ding. En dis wat die Here in ons ingebou het met ons gewetens, om ons uiteindelik na Christus toe te dryf. Is veronderstel om ons na die enigste uitkoms uit ware skuld, na die een wat ware rus kan gee vir die wat vermoeid en belas is, om ons na hom toe te dryf. En dis wat Dawid ons eerste wys in Psalm 32. Kyk hoe goed is dit as jy skuldgevoel reg hanteer. Hy sê in vers 1 en 2, welgeluksalig is hy wie sy oortreding vergewe, wie sy sonde bedek is. Welgeluksalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie, en wie sy gees en in wie sy gees geen bedrog is nie. Hierdie man het werklike skuldvergifnis, en hy hoef daarom nie meer te sit met skuldgevoel nie. Hy is welgeluksalig, hy is in die staat van hoogste blydskap en vreugde, hy is in die staat van werklike seën, omdat sy skuld weg is. Hy is net so gelukkig, hy het die evangelie gekry, goeie nuus. Ons weet, is uiteindelik net by Christus te vind. Hy het gekom ons om ons sondes, ons skuld, die straf te dra wat ons moes dra. En ons sondes is nie vir ons toegereken nie, maar op sy rekening geskryf en hy is gestraf asof hy dit gedoen het. Hy het sy geregtigheid vir ons gegee. En die evangelie wat Dawid hier beskryf is regtig so groot, want hy onderstreep heeltyd wat hierdie sonde is, wat vergewe moes word. Dit is oortreding, ongeregtigheid, dis sonde. Dus al die woorde word gebruik vir sonde om net te sê, kyk hoe groot is dit. Dit is rebellie, dis haat vir God en vir sy wet. Dis wat sonde is en daarom, dis so goed om te hoor, dis vergewe. Want ek is voor die almagtige, heilige God, waar ek ook al is. Ek weet, ek is skuldig. En dan sê hy, welgeluk salig is hy wie so sonde weg is. Dis waar ons moet wees as jy die evangelie hoor. Jy moet jou sonde beseffe wat het is. Kan het nie kleiner maak om beter te voel nie, want dan kan ek nie die evangelie sien nie. Dis wat Dawid sê in Psalm 51 ook, teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, en nou is het vergewe, werklik vergewe. Dis regtig goeie nuus om werklik gelukkig, welgeluk salig te wees, dis om nie meer met skuldgevoel te lewe nie. So dit is moontlik vir iemand wat op die oomblik in skuldgevoel sit, om nie meer met dit te lewe nie, om werklik welgeluk salig te wees. Maar nou, hoe kom ons daar? Hoe moet ons skuldgevoel nou hanteer as het oor ons pad kom, of het nou gekoppel is aan werklike skuld of valse skuld? Hoe kom ons by welgeluk saligheid? Wel, eerstens, moet nie soos Dawid wees aanvanklik nie. Moet nie swyg nie. Moenie jou sondes probeer wegpraat nie. As daar werklike skuld is, sien dit raak. Johannes sê, as jy jou sondes ignoreer, dan is jy nie in die waarheid nie, jy is nog nie gered nie. En Johannes 1 vers 8 en vers 10, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar en is sy woord nie in ons nie. En ons kry hierdie maklik reg. Ons het allerhande mechanismes al uitgedink om ons sondes te probeer wegpraat en ons hou van woorde, ons oortuig onsself van goed soos almal doen dit. Ag, dit is nou nie so erg nie. Ek is mos 'n Christen, die Here sal verstaan. Dis nie my skuld nie, dis my kinderjare wat dit veroorsaak het. Van sê, hou op so baie oor sonde praat of preek. Hierdie is vir ons, wat weet wat sonde is, dit is wat in my lewe leef, maar ek wil nie groei daaruit nie, want ek hou daarvan. Ek hou van hierdie sonde, ek wil dit koester. Ek wil nie groei in my verstaan van die Here se woord en hoe dit my sondes uitwys nie. Hier is vir ons wat nie wil hoor van sondes soos hoogmoed, geïrriteerdheid, jaloersheid, ondankbaarheid, die invloed van die wêreld op ons gedagtes nie. Ons kan praat oor hoerery en moord en diefstal, maar die kleiner sondes wil ons nie hoor nie. Kan baie maklik ander wys op hulle foute, maar self glo jy het geen sonde nie. Jy hoor dit as 'n preek dit uitwys, of as 'n oudering met huis besoek, of as jou man of jou vrou iets direk vir jou sê oor jou sonde. Ons wil nie hoor ons het sonde nie. En dan gaan jy nog steeds sit met skuldgevoel. So dis hoe ons nie moet werk met sonde nie. Met die gevoel van skuld nie. Is om sonde te probeer wegpraat. Ons kan ook nie net skuldgevoel as 'n slegte simptoom hanteer en dit toesmeer met medikasie nie. As daar skuldgevoel is dit of werklike skuld wat hanteer moet word, of valse skuld wat ook hanteer moet word. Skuldgevoel oor die algemeen is nie 'n slegte ding nie en ons kan dit dus nie hanteer as hierdie ding wat ons keer om te groei nie, hierdie ding wat ons keer om sukses in die lewe te hê nie. Want dis nie wat Dawid hier sê nie. Ons hanteer dit ook verkeerd as ons dink ons het nou skuldgevoel met wêreldse berou of spyt. Dis net om jammer te wees as gevolg van die sonde wat sleg is. Die gevolg van sonde wat sleg is en die regte hantering van sonde, van skuldgevoel nie. So dit is, dus Judas is 'n goeie voorbeeld. Hy het nie bekeer met skuldgevoel nie. Hy neem toe ook sy eie lewe. En hierdie skuld, verkeerde hantering van skuldgevoel kan jou so opvreed. Dis ook dalk iemand wat ontrou was in die huwelik en hy is uitgevang. En nou, hy sê, hy voel rarig skuldig en hy gaan bely dit selfs voor mense en vir sy vrou. En hy, dit lyk asof hy dit bely in gebed. Maar daar is nooit werklike skuldgevoel wat gekoppel is aan die skuld nie. Hy hanteer dit met 'n wêreldse spyt omdat hy uitgevang is. Kyk wat het met Dawid gebeur. Vers 2 en 3. Toe ek geswyg het, dis vers 3 en 4. Toe ek geswyg het, het my gebeente uitgeteer en my gebrul die hele dag. Toe hy stil gebly het en sy sonde weg probeer uitdryf het uit sy gedagtes uit, het hy fisiese pyn en lyding gehad in sy liggaam. Want die hand was dag en nag swaar op my. Die Here se hand het op hom gepres en daarom was hy ook depressed met 'n gebroke gees. Dit het vir hom gevoel of die Here hom jaag. My murg, ons kan ook dit vertaal as vloeistof of sap. Party ouens sê dit is die mond se vloeistof. Het verander deur somergloed. So, ons kry hierdie prentjie van hy is in die woestyn, sy mond is uitgedroog. En dis 'n simptoom van angs en depressie. Hy voel droog. In Psalm 51, wat in dieselfde omstandighede van Dawid se sonde met Batseba en Uria was, sê hy, my sonde is altyd deur voor my. Dis asof hy sê die Here kyk heeltyd vir hom en is nie vriendelik nie. Hy kan nie wegkruip nie. En daarin is geen welgeluksaligheid nie. As jy daarin bly, gaan jy uiteindelik, net soos die anders ongelowige skreeu, berge val op ons. Want ek weet ek het skuld en ons geen manier om na jy uit te kom nie. Maar is gelukkig nie waar Dawid bly nie en ook nie waar ons hoef te bly nie. Want 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. En dis wat Dawid ook geglo het, vers 5. My sonde het ek u bekend gemaak en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely en u die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Dis wat jy met skuldgevoel moet doen. Jy moet jou sondes bekend maak voor die Here, dit bely. En bely beteken om letterlik dieselfde te sê, so dit beteken om dieselfde te sê as wat God reeds oor jou sê, oor jou weet. Daar in jou binnekamer waar jy met God praat, om dit net oop en bloot te erken, dis sê, dis wat het is. En dit gaan saam met sonde besef, van 'n besef van hoe erg sonde regtig is, die een teen wie ek gesondig het, want anders is dit mos nou net 'n uiterlike oefening, skynheiligheid. Dis nie net sommer spyt wees oor sonde nie, dis om regtig berou te hê voor God. En dit gaan daarom saam met bekering ook, bekering na ons Here Jesus toe, waar ek die soetheid van welgelukzaligheid van vergifnis sien, en daarom gaan ek na hom toe, met die skuldgevoel, is om in sy arms in te hardloop, en alles net oop te gooi voor hom, Here, dis waar, ek is een sondaar. En het is nie net belydenis van ons sondige natuur, of ons sondigheid by die algemeen van, Here, ek is een sondaar, vergewe my asseblief nie. Dis spesifieke sondes, ek het my sonde, hy het een spesifieke sonde hier in gedachte, ek het dit voor die Here bely, in 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons ons sondes bely, ons moet ons sondige aard ook voor die Here bely, maar is anders om doelbewus te kyk waar sonde in jou lewe wegkruip, en het raak te sien en te bid, as ek sukkel met skuldgevoel, oor iets wat ek gedoen het, is anders om net te sê, Here, ek is 'n hoereerder, ek het vandag weer na my vrou gekyk, om haar te begeer, en my gedagtes net gegaan, en dis waar ek gedink het, vergewe my asseblief, so spesifieke sondes, en dan sê die Here, ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerk nie. En daarom kan ek glo wat hy sê, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe. Die Here is getrou en regverdig om te doen wat hy gesê het, hy sal doen, hy sal sondes vergewe van die wat na hom toe hardloop. En daarom kan Dawid net sê, en u het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. So ga na die Here toe terwyl hy te vind is. Sê hy verder, hy sal jou rus gee. Dis welgelukzaligheid. Dis om 'n herstelde verhouding met die Vader te hê. Dis om werklik te glo wat die Here beloof in Jeremia 33, ek sal hulle reinig van alle ongeregtigheid waarmee hulle teen my gesondig het en vergewe al die ongeregtighede waarmee hulle teen my gesondig het, teen my oortree het. Hy gaan ons oortredinge verwyder en nooit meer daaraan dink nie. Ons kan skoon voor God staan, wat in ons plek vir ons aan die kruis gesterf het en sy goeie werke, sy volkome gehoorsaamheid vir ons gegee het. Dis die enigste manier hoe daar sonde vergifnis kan wees. En daarom dat ons, as ons nou kyk na Jesus wat gekruisig is, ook nie kyk na sonde. Jesus het vir ons sy geregtigheid geskenk, sodat ons voor die Vader kan staan, asof ons Jesus se lewe gelewe het, en is ook net moontlik in Jesus se opstanding, hy het opgestaan, om te wys dat die dood oorwin is, die prys is betaal, ons kan vergewe word vir sondes, want Jesus het aan 'n stuk hout gehang, vervloek, God verlate, hy het dood gegaan, hy is graf toe, en het opgestaan, sodat ons nie meer skuld hoef te hê nie. En as ek dit glo, gaan die skuldgevoel ook weggaan. Die skuldgevoel wat gekoppel is aan my werklike skuld. Nou kan 'n vraag dalk wees, ek glo dan in Jesus Christus, hy het vir my sondes gesterf en ek staan skoon van alle sondes. Hoe kan my sondes dan nou weer vergewe word? Wel, ons het onderskei tussen ons regverdigmaking, objektiewe regverdigmaking, waar ons sondes alles once and for all skoon gewas is deur Christus, ons staan skoon voor God. Dis 'n regverdigmaking en God se vaderlike vergifnis in ons lewe van heiligmaking. Wanneer jy tot geloof kom in Jesus, word jy regverdig verklaar deur die bloed van Jesus. Al jou sondeskuld is betaal en jy staan met Christus se geregtigheid voor God. Daar's niks teen jou as jy nou voor die regterstoel moet verskyn nie. Jy is 'n kind van die Vader. Maar, in my lewe van heiligmaking bedroef ek nog steeds die Vader. Sonde beskadig my verhouding wat ek met die Vader het. En dan moet ons steeds daardie sonde bely. Dit wat Dawid gedoen het. En dan ontvang ons weer 'n herstelde verhouding met ons Vader in Christus. Dis wat Spreuke 28 vers 13 ook sê, hy wat sy oortredinge bedek sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat het bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Daar staan dit. Die oplossing van Sonde in my lewe is belydenis. Bely dit met jou vieslike sondes oop en bloot voor Jesus. En dis nie ons wonderlike bekering wat maak dat die sonde vergewe word nie, dis net Jesus wat het vergewe. Hy red jou om jou sonde te bely, as jy is om te sê, Here, ek is skuldig, ek verdien niks, vergewe my en hy gee dit gratis. So baie geestelike probleme van ons tyd in onsself om ons se probleem sit hier. Ons weet nie wat om te doen met sonde nie. En daarby, ons weet nie wat om te doen met skuldgevoel nie. En ons wil nie weer die sonde nie, maar ons geweet ons kla ons aan. En as ons toch wel weer die sonde, weet ons nie wat om daarmee te doen nie. Ons smeer het toe met ander goed, net nie om gesien te word door ander mense nie, want wat gaan hulle dink, en dan later beland jy in hierdie groot gat, en jy weet nie om daar uit te kom nie, en het kan met enige sonde gebeur. En dan lei jou sonde van swak konflikhantering, uiteindelik na een gat van depressie, omdat jy nie vir jou sonde voor die Here en die een teen wie jy gesondig het gaan bely het nie. Die Here sê, bely jou sonde. As jy teen ander mense gesondig het, gaan bely dit eers teen God in ware bekering en jy gaan dan na jou naaste toe en jy bely jou sonde en jy vra vergifnis. Bely jou hoogmoed en ook jou vuil gedagtes en jou haat waar jy vir iemand iets toegesnou het of van hom geskinder het of wat ook al, bely jou ongeduld voor die Here. Want net daarin is welgelukzaligheid, vrede en rus. Sonde belydenis bring ware blydskap, want ek weet die vergifnis wat ek van God kry, verdien glad niks nie, en toch gee hy dit verniet. En dan besef jy ook, ek kon eers my sonde raak gesien het, as dit nie vir die Gees was wat dit in my oortuig het nie. Hoe genadig is ons God nie? Ons kan net na om toe gaan, die Heilige, die een vol majesteit en eer, voor wie ons skuldig was, en vir hom sê, o God, ek het in u gerebeleer, u wette verag, dis wat ek gedoen het, vergewe my, en wees my genadig. En hy sê, jy is vrygespreek, my seun het die prys betaal vir jou sondes, loof die Here daarvoor. Maar nou het jy dalk jare terug jou vrou geslaan en jy het regtig die sonde aangespreek. Jy het gaan hulp vra. Jy en jou vrou het saam die sonde en die sondes daarachter aangepak. Jy het eerlik en opreg voor die Here en voor jou vrou dit bely en regtig sonde vergifnis ontvang. En het ook daarna ook begin om jou woede reg te hanteer, het regtig gegroei intussen. Maar nou sit jy nog steeds met die gevoel van skuld. Skuldgevoel. Wat doen jy nou? Wel, eerstens, jy moet sien, daai skuldgevoel is nie sleg nie. Nie net sleg nie. Dit herinner jou aan 'n sonde wat jou weer en weer wys, jy kan nie jouself red nie. Die Here gebruik ook baie keer sulke sondes in gelowiges se lewens om juis hulle op hulle knie te hou. Om hulle te herinner, jy is nie so goed soos wat jy dink nie, onthou. En jy gaan waarskynlik nooit daai sonde vergeet nie, en dis goed. Jy het swaar teen God gesondig en jy moet dit weet. Maar in hierdie gevoel, in hierdie berou, moet jy nie bly nie. Jy moet dit weer voor God gaan uitgooi. En vir jouself die evangelie van genade preek, van Romeine 8 vers 1, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. En as ek sien dat hierdie gevoel my lam lê, dan moet ek 'n plan uitwerk om my gedagtes te oefen in die waarheid van Romeine 8 vers 1. My gewete moet weer geleer word, So elke keer as ek net wil gaan sit en top oor my sonde, moet ek my memoriseer versie, Romein 8 vers 1, herhaal in my kop, daar is geen verontskuldiging, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Daar is geen veroordeling meer nie. En werklike sondes moet ek weer gaan bely en weer sien wat Jesus gedoen het aan die kruis. En dan moet ek daai verlossing wat ek ontvang het, leef. Ek is nie gered om net sonde af te sterf nie. Ek is gered om 'n nuwe mens op te neem ook. So gaan doen dan die teenoorgestelde van daardie sonde wat jou pla, wat jy gepleeg het. Groei meer in liefde vir jou vrou. Gaan dien haar in liefde, want jy lewe nie meer in die vlees nie, maar in die gees. So hoe hanteer men skuldgevoel, werklike skuld, skuldgevoel na vergifnis, en ook valse skuldgevoel? Preek vir jouself die evangelie van Jesus. Bid, herhaal vir jou verse wanneer jy so voel. Hy het gesterf om ons van oordeel te bevry, hy het dood gegaan so dat ons dit nie meer hoef te dra nie. Hy het die straf gedra vir die sondes volgens Godse standaard, en nie ons standaard nie. En praat met jou siel, soos die psalmdigters, bedink die evangelie, bepyns dit dag en nacht, soos psalm 1 sê, soek woordverkondiging wat jou gewete reg inlig, en gaan weer en weer, na ons Here Jesus wat ware rus gee.